Так, ланцуг неабыякавых людзей адбыўся роўна 18 гадзіне. Ланцуг 30 чалавек, сярод якіх былі і лідары апазіцыі Сергей Скрабец, Мікола Статкевіч, выйшлі з партрэтамі Віктара Анчара і Анатоля Красоўскага. Цягам 10 хвілін міліцыя папярэджвала людзей, што яны праводзяць несанкцыянаваны пікет і патрабавала разыйсціся. У выпадку непадпарадкавання акцыя будзе разагнаная. І літаральна некалькі хвілін таму пад'ехала да ланцуга тры аўтобусы, а людзі папярэдні селі на зямлю з партрэтамі зніклых, тры аўтобусы міліцейскія. І літаральна за 30 секунд гэтых людзей усіх пазапіхвалі ў гэтыя аўтобусы і адвезлі. Такім чынам акцыя была разагнаная. Пры гэтым разгоне было выкарыстанае, ну, я сказаў бы, некалькі міліцейскіх ноў-хаў, адно з іх камунальнае міліцейскае. Для таго, каб не даць магчымасці сабрацца на плошчы і паўгадзіны тут палівалі яе вадой камунальныя службы і аблілі некаторых людзей. Але ўрэшце, не пабаяўшыся гэтай вады, людзі пайшлі на плошчу, тады камунальныя службы спыніліся. Вось, і тады міліцыянты пачалі ўжываць другое сваё ноў-хаў, яны атачылі дэманстрантаў, а міліцыянты ў цывільным, кожны па два чалавекі атачылі кожнага з журналістаў, якія мелі камеры, відэа ці фотакамеры. У тым ліку і мяне атачылі, не давалі рабіць здымкі. Затулялі сабой альбо нават рукамі вырывалі, не давалі магчымасці здымаць. Некаторыя мае калегі, я бачу, за гэтага часу ходзяць з парванымі рукавамі. Вось. Такім чынам, асабліва яны пільнавалі, каб не быў зняты в сам момант затрымання людзей і запіхвання іх у міліцейскія аўтобусы. Тым не меней, многім гэта ўдалося сфатаграфаваць тое, што адбывалася. Усіх, аднак, адрасаваць не ўдалося. Я бачу некалькі чалавек, сярод іх Дмітра Бандарэнку, які трымае напаўпарваны партрэт Анатоля Красоўскага ў сябе на грузях. Яшчэ некалькі чалавек, якія сталі стаяць, значыць, але іх на гэты момант ніхто не чапае.